Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Osana, osana.
Laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonūs klausytojai. Šį kartą laidoje pasiklausykite kunigo Arūno Simonavičiaus katechezės Malda nuobodu, tai kodėl jį gelbsti tūkstančius. Įrašas darytas birželio 27 dieną ketvirtadienį Kauno miesto misijose.
Kad būtų linksmiau, o mums tokia tema labai nuobodi bus, tai jeigu leisite kartais kokį linksmą nutikimą iš pamaldų, kai prazinku į pyragą įdėsiu, kad nebūtų taip sunku klausyt ir kad, kaip kunigas Juraitis yra sakęs, kad geriau virškytų. Mūsų tema šiandien, apie kurią aš turiu kalbėti, o jūs turite klausytis, yra apie maldą. Ir skamba jinai taip truputį intriguojančiai. Melstis nuobodu, duotas klaustukas. Tai kodėl tūkstančiai tos maldos ieško ir jie remiasi. Prie žodžio nuobodu aš dar pridėjau, kad melstis yra ir sunku. Ir jeigu leisite šitą teiginį, norėčiau pagrįsti ne tik tai žmonių praktiką, bet ir žmonių praktiką užrašytą šventame rašte, kad iš tiesų melstis yra labai nuobodu ir sunku. Kada Dievas sukūrė žmogų, Adomą ir Jėvą, jie po sukūrimo pradžios labai neilgai trukus išmoko maldos, Dievas jiems buvo pirmasis tikybos mokytojas ir jie tą labai skaudžią ir nuobodžią pamokėlę mokėsi. Bet prieš tai leiskite pasakyti, kad prisiminti tokius mums įžanginius svarbius dalykus. Paltaroko katekizme jūs rasite labai gerą, aišku, o aiškiau, kas žina, kas dar parašytų, apibrėžimą, kas yra malda. Malda yra bendravimas su Dievu. Jis padavė tokią va štai formulytę apie maldą. Mūsų tikrai labai stiprus vyskupas, o tais laikais dar plus ir pedagoginį išsilavinimą turėjo, labai aukštas žmogus. Ir pagal tai mes galime atrasti, kada mūsų gyvenime yra maldos, o kada nėra. Ir kai atrasime, tai tikrai pamatysime, kokių būna visokiausių ir aspektų. Reikės mums šiandien kalbant, taip kaip į sriubą reikia vandens pamatinio daikto, kaip visur reikia į arbatą cukraus ir į kavą cinamono, tai mums dar vieną formulytę reikės šiandien dienai žinoti, kas yra tikėjimas. Nes malda ir tikėjimas yra neatsiejami du dalykai ir jie be tų formulių mums neišeis apskaičiuoti jokių lygčių ir nieko neišeis per daug susigaudyti. Nebus pamato ant ko statyti visą šnektą. Tikėjimas, jeigu reikia mums dviem žodžiais atsakyti, tai tikėjimo visa esmė susideda iš asmens ir santykio su asmeniu. Santykis ir asmuo yra maldos, o jo labiau maldos krikščionybėje, pamatas ir visa esmė. Jeigu jūs žiūrėsite į Bibliją, tai Biblija prasideda ir Biblija baigėsi ir įpusėja, ir jeigu daro kokį nors posūkį ar vingį, tai nuo asmens ir nuo santykio su asmeniu niekur Biblija griežtai nenukrypsta. Būna ten rašo apie kai kokį nors gamtos grožį rašo, apie kokį nors žavesį, apie kitus dalykus, istorinių faktų mini, bet būtinai visa tai patarnauja tik tai esminiam dalykui. Kad tik tikėjimas yra santykiai tarp asmenų. Dievas ir žmogus, tai yra šie du asmenys. Angelai dar taip pat yra asmenys. Velnės irgi malda yra svarbus, kaip didžiausias ir svarbiausias maldų trukdytojas. Pirmoji malda ir buvo turbūt žmonijos istorijoje pati sunkiausia. pokalbis su piktaja dvasia nebuvo taip sunkiai aprašytas. Jūs ten atsimenat, Jėva labai lengvai susišnekėjo, velnės įmantrybėm ten priėjo, prigudravo, kai ką dasakė, kai ko nedasakė, ir Jėva obolio užvalgė, Adomas iš vis nesiginčijo, žmona kaip ir šiais laikais padavė ir valgo, iš karto tiesiai šviesiai ir baigėsi visas reikalas žmonija, apsivertė aukštyn kojų. O pirmoji malda šventame rašte, jeigu tai būtų galima sakyti, užtruko ir įvyko gana sunkiai. Dievas vaikščiojo po rojų ir klausė Adomai kur tu. Kur Adomas, Adomai išlysk, Adomai ateik, o Adomas su Jėva krūmuose labai baisu, nes visi žinot, ką reiškia, jeigu mums kas nors tėvas arba mama, arba jeigu direktorius, arba darbe načialnyką šaukia ir sako, ateik dabar bus graudus verksmai tau išgėdosi, tai tikrai žinom tą jausmą, kuris mus ragina maldai, kad jis nėra žmognijos istorijoje iš gero gyvenimo. Adomas su Jėva buvo išprovokuoti maldai, iškviesti. Kokia kova turi įvykti žmogaus viduje, tai visi tą savo gyvenimo kasdienybėje gerai žinome. Kai mus Dievas šaukia maldai, o tu taip nesinorisi, kai viršininkas tave prašo duoti ataskaitą, o dar nelabai tos ataskaitos yra, kai tėvai klausia, ar pamokas paruošiai, nelabai jos paruoštos ir kai reikia štai jau užvesti dialogą kokį nors, jau žmogui pasidaro sudėtinga ir tikrai nesinori. Bet Adomas išlindo ir sukalbėjo labai nevykusią maldą, dar per tą maldą ir apkaltino Jėvą, kad ta kalta, čia aš ne prie ko, ta man davė obolių, bet pirmoji malda, pirmasis pokalbis žmogaus ir Dievo jau štai įvyksta čia. Malda, kurioje žmogus duoda atsaką, kur žmogus irgi atsiliepia į Dievo kvietimą. Nes pirmoji malda tai tokia buvo, Dievas atėjo, pasakė, nuo to medžio valgysi, tokios tavo teisės, tokios tavo pareigos ir gyvenka domai veiskis ir dauginkis. Ir šita malda tikrai leidžia mums, jeigu taip žmogiškai pasvarstę savo kasdienybėje, suprasti, kad malda nėra lengvas darbas. Yra žmonių, kuriems tikrai malda teikia džiaugsmą ir atsipalaidavimą, bet šiandien mūsų temoje pirmas tokia provokacija, kad melstis yra sunku. Jeigu susitinkam kur bažnyčioje, arba ypač jeigu kuniga susitinki, tai baisi sarmata pasakyti, kad tau melstis sunku, kad gėda nuobodu, nieką suprast, nieko nesusigaudai ir geriau būtų, aš tau kunigėlį duodu 50 litų, pasimelsk tu. Arba geriau nunešiu žvakutę bažnyčion, uždegsiu, žvakė už mane prieš Dievą pažibis, kad tik man pačiam tenai žibėti nereikėtų. O kitas dalykas, kodėl iš švento rašto krikščioniui žmogui natūralu, kad yra miela išgirsti, o kaip šventame rašte. Nes kiekvienam krikščioniui Biblija yra argumentas. Mums, katalikams ir pravoslavams, o ir protestantams, bažnyčios tėvai taip pat yra argumentas. Tie mokslo vyrai, kurie gyveno pirmaisiais krikščionybės amžiais iki 8 amžiaus. Ir taip pat iš gyvenimo irgi būna smalsiau, kad nebūtų taip sunku. Biblija yra tikrai pilna tokių gal netiesioginių, bet tokių apsakymų, kur melstis yra sunku, kur žmogus yra tiesiog išprovokuojamas. Gyvenimas žmogui įspiria taip, kad nesimelsi, tai arba nudurnėsi, arba tave visai neliks, arba tu pasidarysi toksai, kaip sako dabar, vegetuojantis žmogus. Biblija tiesa ir prasideda malda, ir pasibaigia malda. Jono visa ta apokalipsė vadinama yra, dar ją kitaip vadina, liturginių maldų ir liturginių vaizdų knyga. O Biblijos pradžios knyga yra surašyta taip, kaip yra surašyta Tėve mūsų maldos struktūra ir kaip yra bet kokių bažnytinių maldų struktūra, kur pirmiausiai Dievas pašlovinamas už jo darbus, tada pateikiama kas nors prašančio ir visa, kam teko mokytis apie kokius nors himnus, tai žinote, kad tai yra Biblija, yra maldų knyga. Bet psalmynas tai yra akivaizdžiausia malda knygė ir žydų tautoje, ir krikščionybėje yra neginčijama malda knygė. Kas ją vartėte, tenai galite rasti maldų atvejams, kokiems tik tai norite. Tik tai norisi pabrėžti, gal šiais laikais jau tai būtina sakyti, kad ten tas maldas kalbėjo, nu, ne moterys. Tenai kalbėjo tas maldas, meldėsi valdovai, o kaip tradicija mūsų aiškina, tai yra karaliaus Dovido pokalbiai su Dievu užrašyti. Ir yra tokia 41 psalmė. Apie tą psalmę šventasis Jonas Auksaburnis, bažnyčios tėvas, komentuodamas, pateikė dalyką ir paaiškinimą, kam Dievas davė bažnyčioj giesmės. Kam sugalvota yra prie kokio nors teksto, vat reikia giesmės. Ir visi žinote, kad giesmė, jinai melodija, yra vienas dalykas, tu tą patį kalbėk žodžiais, o tą patį išdainuok, visai kitaip skamba, o suprasite ir kiekvienas, jeigu pereisite gatvę ir padarysit įrašą, suprasit, kad kiekvienas žmogus savo balse turi tam tikrą melodiją. Vienas kalba viena natelė, kitas kalba su 15 natų, kitas tik pustoniais ką nors sugeba, o kitas ką nors kai paima, tai dreba žemė, išsibėgioja visi. Taigi Auksaburnis klausė, kodėl Dievas sugalvojo žmonėms, kad kalbėjimo maldos neužtenka, reikia melodijos. Ir štai rytiečių vyskupo, jis ir katalikų šventasis, labai solidus ir vienas didžiųjų bažnyčios mokytojų. Jisai sako, todėl, kad baisiai nuobodu yra melstis ir labai sunku skaityti dvasinio turinio knygas. Todėl Dievas žmonėms sugalvojo melodiją, kad melstis būtų lengviau. Turbūt pripažinsime, argumentas labai natūralus, viskas aišku ir mums pasidaro labai suprantamas dalykas. Plius turint omeny tai, kad senovėje pamaldos, tai ne tai kaip dabar pamaldos, tik įbėgai bažnyčią, vos spėjai persižegnot, jau visi bėga iš bažnyčios, o tu dar tik įėjai. O senovinės pamaldos buvo truputį kitokios. Jos prasidėdavo ryte ir baigdavosi apie pietus. Daugmaž, kas norėdavo, dar likdavo papildymams pasimelst, o kas skubėdavo, tai jau eidavo namo. Suprantama, kad malda iš žmogaus ir bažnyčios tėvai pasisako dažnai sukelia žmogui nelengvų tokių išbandymų. Maldoje reikia įdėti labai daug susikaupimo, bet to apie tai pasakysiu. Ir štai girdėjom mes klerikai per vienas rekolekcijas iš žmonių patirties. Laidojo, jau ruošėsi mirti senasis benediktinų vienuolis, tik tai nežinau kuriam vienuolyne. Ir visi jauni vienuoliai prie jo prieėję jau bando išklaus labai išmintingų dalykų. Kaip ir priklauso, dažniausiai mes mėgaujamės tada, kada netenkame, suprantame, kad tai buvo labai vertinga. Na ir jau matydami, kad jie to seno vienuolio neteks, jie bando pasinaudoti paskutiniais jo pamokymais. Tėvelį klausė išmintingai jau tie jaunieji broliai, sako, atsakyk mum, kol dar nenumirei, neatšalai, kas tavo vienuoliškam gyvenime ir kas visų vienuolių, kiek tu matei per savo gyvenimą, yra sunkiausia. Nu ir ten tas vienuolis, aišku, dar nesugeba iškalbėti, nes jau miršta ir dantų nėra, jau ir liežuvis užstrigęs, o čia prašo pasakyk tai, ko per visą gyvenimą niekas neklausė. Ir vienuoliai išgirsta atsakymą, ir leiskit pabrėžti, iš benediktino. Sunkiausiai buvo visą gyvenimą nuo vaikystės, kunigystės pradžioje, vienuolystės iki dabar, ir dabar sunkiausiai yra melstis. Kodėl dar yra melstis sunku? Todėl, kad melstis reikia nuolatos. Melstis turi išmokti žmogau, nu, tokio palaikymo santykio, palaikymo ryšio su Dievu, taip kaip kvėpavimo. Benediktinai žmonės yra pamaldus vienuoliai, bet jėzuitai ne tik pamaldus, bet dar ir apygriežčiai. Mokslo vyrai, pusė iš jų buvo karininkai, tai kai jie susimaišė tarp savęs, tai gavosi iš vis labai griežta mokykla. Ir jėzuitų vienuolis čia Kaune, tėvelis Leonas Zaremba seminarijoje, kai mums buvo dvasios tėvas, nuolat pirštų grumodavo ir sakydavo, melstis kaip kvėpuoti, turi nuolatos arba įkvėpti, arba iškvėpti, arba tu Dievui sakai, arba tau Dievas ką nors sako. Nuo to darosi vis nelinksmiau, o liūdniau, nes pasimeti, ką reikia daryti šitam gyvenime. Ir pasidaro reikalai dar baisesni. Mus guodžia tik tai dar turbūt vienintelis dalykas, kad ne mums vieniems buvo sunku melstis. Apaštalam taip pat buvo ne pyragai. Prisiminkite sceną Jėzaus malda alyvų kalne. Atsimainimo scena ant Taboro kalno. Tai apaštalai užsnūsta, tai apaštalai ten kur nors susižiopso, tuo metu Jėzus suima ir išveda į kalėjimą. Tai, kai reikia labiausiai melstis, kai reikia labiausiai būti su Dievu, apaštalų kaip sykis ir nėra. Lieka tik tai vienas jauniausias apaštaliukas Jonelis ir jo mama, kuri jau visą gyvenimą 68 metus ir taip išgyveno su Jėzumi ir ta. O apaštalų, ačiū Dievui, nelieka, jie užmiega. Nu ir mum leidžia truputį pasigost, kad Dieve, nu, neišeina. Ir mums, kaip ir apaštalams. Katalikai už tai ir sako, kad tai yra apaštalinė bažnyčia. Taip pat viena iš, čia nepagalvokit per daug Korinto, kai ko įdedu linksmiau, yra šventajame rašte dar tokia Siracido knyga. Protestantai jos nepripažino, ortodoksams, pravoslavams jinai irgi labai nepatinka. Ją išsilaikė švento rašto vietoje tik tai vieninteliai katalikai. Nors tai yra grinai žydų knyga parašyta Graikijos kultūroje. Bet tenai sako apie tai, kas tinka ir maldai štai kokį dalyką. Pateikia tokį klausimą. Ar tu, mano sūnau, ruošiesi tarnauti Dievui? Tai leiskite čia į citatą įsiterpti. Mes tarnavimą Dievui suprantame geri darbai, kalbėjimasis apie Dievą ir natūralu suprantame maldą kaip kalbėjimasis su Dievu. Garbinimas, prašymas ar atsiprašymai ir taip toliau. Taigi, ar tu tame tarpe ruošiesi ir melstis? Nustembas ir atsidas, kraipo galvą, žiūri į tave, ant kokių dalykų tu pasirašai, po kokiom ištarmėm, ir sako, būk ramus, tave laukia sunkus išbandymai. Tikrai visi suprantame, kad nuo žmonijos pradžios malda turi labai didelį svorį. Na, iš tai yra dėl to malda. Ir sunki. Bet apie mokslą ir apie maldą galima pasakyti tokį dalyką. Šaknys baisiai karčios, tik vaisiai labai saldus. Mažiausiai mus guodžia tai, kad didesnę dalį savo vaisių ir derlių, mėly katalikai, mes pasimėgausim tik tai numirę. Bet apaštalai ir paskui bažnyčios tėvai moko, kad saldybių Dievas kai kokių žmogų iš jo tikėjimo ir iš jo maldų pateikia ir dar gyvam esant. Taip kaip vaikui neduodi iš kart valgyti visko, bet dar biškį pieno, biškį kokią uogą įdedi, tik paskui, kai jau susigundo ant virškinimo gerai, tada prašom primaitina sočiai. Kodėl taip yra sunku melstis? Pirmiausiai todėl, kad įvyko žmonijos istorijoje labai skaudus lūžis, kurio pasiekmes jaučiame ir mes, ir tas pasiekmes jau žmonija tol, kol bus. Tas lūžis įvyko dar rojaus sode, kur mūsų pirmieji tėvai, bažnyčia juos yra paskelbusi šventaisiais Adomą ir Ievą. Pirmieji tėvai, kol gyveno nuolatinėje maldos būsenoje, nuolatinėme ryšį su Dievu, įvyko apgaulė. Piktoji dvasia ne viską pasakė apie tiesą, ne visą tiesą, ir tada tėvas su motina, Adomas ir Ieva, padarė pirmą nuodėmę, suklydo. Moko bažnyčios mokymas, kas atsitiko. Apvirto, susimaišė žmogaus prigimtis. Mūsų dabartinė prigimtis mes žinome, pagal Maslovo piramidę ir labai aiškiai išdėstyta, prasideda nuo noro valgyti, nuo poreikio kvėpuoti, nuo žmogaus kūno poreikių ir kai patenkinam savo žemosius poreikius, tada jau galime daugiau skirti laiko aukštesniems poreikiams. Kai esi sotus, kai rankoj vyno stiklinė, tai tada gali ir pafilosofuot, ir apie aukštesnės materijas gali pašnekėti. O jeigu tu žmogau esi sušalęs, alkanas ir susirgęs, tai tau aukštesnės materijos labai labai aukštai ir nepasiekiamai. O sielos poreikiai žmogui dabar yra labai sunkiai prieinami. Malda ir ryšys su Dievu yra iš sielos poreikių, sakykime, punktų. Prieš tai, prieš gimtąją nuodėmę padarant, sielos poreikiai buvo svarbesni žmogui. Jisai žiūrėjo pirmiausiai reikalų su Dievu, o paskui jau buvo, kas tam sode auga, kokie ten žvėreliai bėgioja, kur jo jėva vaikščioja, kur jos Adomas ir kaip ten bus, buvo vėliau. Pirmiausiai buvo Dievo poreikiai ir sielos nauda, sielos tobulinimas ir lavinimas. Ir kadangi susimaišė šitos prigimtys, tada nutrūko ryšys su Dievu tarp Dievo ir žmogaus. Autoriaus tiksliai negaliu pasakyti, bet jūs visi labai gerai žinote to dailininko Mikelandželas. Siksto koplyčioje jisai piešė, kur Dievas sukuria Adomą. Ir tenai filosofai tuose dviejose pirštuose, Dievo pirštas ir Adomo pirštas, atranda gražiausių įžvalgų ir atranda gražiausių tenai minčių. Ne tiek pirštuose, kiek tarpukyje tarp pirštų. Ir tam įplyšime, kai įplyšo tinkas, po dailės praėjo kiek metų, tai atsimenu, Juraitis mums sakydavo, Juraitis tai čia toks mūsų dėstytojas filosofijos, kunigas Jonas Juraitis, jisai taip mums padėstė filosofiją, kad dar reikėjo 7 metų, kad pradėtumėm suprast, ką jis mums dėstė. Sakydavo, šitas tarpas, vyrukai, tai yra tarpas kunigui. Dar ten visokių išaiškinimų jisai pateikdavo, bet kas atsitiko, va tas trūkis įvyko. Ir žmogui malda pasidarė labai sunku. Pertrauk žmogui gerklę ir jam kvėpuot bus labai sunku. Turbūt tiksliau pasakius, neįmanoma pasidarys kvėpuoti. Jeigu žmogui užgniauš širdį, jam pasidarys gyvybė neįmanoma. Ir kada žmogus nutraukė savo sprendimų ryšį su Dievu, atsirado plyšys, kurį mes dabar Dievo malonės iš švento rašto, iš bažnyčios lobyno užpildome maldomis. Žmogui sunku yra dar ir todėl, kad jisai kūną turi. Dabar jau turim omeny, kadangi poreikiai jau yra apvirtę, susimaišę, gal greičiau reiktų sakyti. Todėl žmogui, kadangi kūnas yra svarbiau ir lepesnis, jeigu tu esi pavargęs, maldos jau tik tai labai tokios, kaip dabartinė informatikos kalba sakytų, tai labai zipuotos maldelės. Amen, maldelė, pavyzdžiui. Ilgiausia tai garbė Dievui Tėvui, jeigu žmogus pasako, o jeigu ten močiutė atneša rožančių paduoda, tai o jei alpsta visi, ir jeigu litaniją dar reikia, tai jau tada žygdarbiai prasideda. Bet reikia pripažinti, kad kūnas žmogui tikrai maldą apsunkina. Tai miego norisi, pastebėkite kartais bažnyčioj, rasite labai nemažai publikos snaudžiančios. Ir ypatingai tas snaudulys suima, jeigu sako kunigas pamokslą. O jeigu pamokslą sako dar kaime klebonas, tai iš vis vien miegas užsiima žmogui. Bet ne todėl, kad durnai šneka, o todėl, kad žmogui kūnas nuvargsta ir siela labai, kaip apaštalas Paulius sako, siela labai geidžia ir ryštinga, o kūnas yra silpnas. Ir už tai žmogus užsnaudžia, o čia dar žiūrėkit tos maldos. Maldagi visada yra gražus tekstas pirmiausiai. poetiškai labai gražiai sutvarkyta. O jeigu dar gėda gražiai, o tu ateini čia pervargęs, alga tavo negauta, arba tu iš vis darbo neturi, tave įda ir apšneka kaiminkos, tu ateini įsitempęs, vaikai nevalgia, o čia vis šio to gražesnio išgirsti, pamatai Dievą, pamatai piktų savo kaimynų su pamaldesniais veidais ir tu nurimsti ir tavo kūnas atsipalaiduoja ir tau Dievas suteikia tą malonę, kokią suteikė Adomui, kad sukurtų Ievą, kai Adomą užmigdė ir pakėlė, sako Adomai, kelk, jau aš už tave viską padariau. Dabar tau beliko tik viską sugadyti. Bet ką aš noriu pasakyti? Labai didelių sunkumų žmogui maldoje sukelia jo tai, kad jisai turi sandarą, kurią mes vadiname žmogaus psichika. Ypatingai jeigu žmogaus branda yra psichinė sudėtingesnė arba žmogus yra psichiškai toks mažiau stabilus, malda būna sudėtinga, nes maldoje reikia jėgų tikrai, kaip pasakyti, nu tokių nemažų. Mūsų kaime juokėsi iš mažo zakrastijono. Va, sako, tavo darbas labai geras ir eik zakrastijonaut. Nu, ir atėjusiai zakrastijonaut, užmovėm jam baltas pirštinės ir jisai galvoja, kaip gerai aš už savo stovėjimą su dėtom rankytėm gausiu algelę, močiutės mane mylės, dėdės pripažins ir Dievui patiksiu ir žmonėm, būsiu asmenybė visam kaime. Ir jis galvodamas žmogus, kad čia labai lengva tas maldėlės kalbėti, per savaitę suprato, kad ne. Kad to lengvumo nėra, nes reikia prieš dievulį pasitemti, o ką jau ten sakyti prieš žmonės, reikia viską tiksliai padaryti, o dar reikia ne tik padaryti smilkytuvą, užkurt žvakes pakarpyti, dar ir pamastyti čia klebonas iš tave reikalauja. Ir tada įtampa žmogui sukyla. Bet ne tik ant vaikiškų pavyzdžių, bet jūs ir ant savųjų žinote, kad žmogui malda, jeigu tu ją jungi su mąstymu, su tvarkingomis mintimis, reikalauja jėgų tikrai nemažai ir psichinių pastangų. Žmogaus sielai kodėl sunku melstis, jau minėjau. Be to šventasis Augustinas kalba tokį dalyką, kad žmogaus siela pasireiškia trimis galiomis – protu, atmintimi ir valia. Ir žinome, kad visi šitį trys dalykai daryk, ką nori, jie yra riboti. Ir žmogaus protas, ir žmogaus valia, ir žmogaus atmintis yra tikrai riboti. O ypatingai, jeigu tai yra susiję su manim, tai atmintis ypatingai labai greitai stringa. Paklausi, ar ne tu vakar čia prisišnekėjai ant kiemo stovėdamas? Ir iškart užpakalį sako, saky, kad neatsimenu nieko, nieko, nes jeigu atsiminsi, tai už galvą jisai turės prisimti atsakomybę. O kokia to atsakomybė, jūs visi žinot, kad ojojoj, labai skauda. Ir atmintis, ir protas žmogui reikia, netgi sakoma, kad protinis darbas iš žmogaus pareikalauja žymiai daugiau pastangų. Su kastuvu pakasęs griovį arba pašienavęs, palkas sunešęs arba pas jūs mieste mašinoj vairuodamas, dar pareisi, tai bus tikimybė pailsėti. O žmogaus protas, kai įsisuka, tai keturgubai sunkiau už variklį sustabdyti. Ir žmogui reikalauja už tai, žmonės, kurie dirba protinį darbą, žino, kad o malda yra proto darbas, ne tik rankų. Rankų tai proreta, žvakę uždegė ir rožantėlį laikai, o protas turi dilbti labai daug. Turbūt nereikia daugiau jums argumentų pateikti, kad melstis yra sunku, nuobodu ir devintas prakaitas. Beje, turbūt Dievas, kai sakė, kad Adomui prakaite duona pelnysi, tai turėjo omeny mus katalikus irgi taip pat, kad, mėly katalikai, malda tai yra ir prakaito liejimas. Jėzus taip pat kentėjo alyvų sode, kai meldėsi. Prašė, kad jo kančią Dievę palengvink, bet Dievas sakė ne. Ir visi žinote, kad jeigu apsiimate būti Dievo garbintojais, tai praeina vadinamasis vaikiško tikėjimo periodas ir Dievas dažniausiai pradeda sakyti ne, ne, ne ir ne. Dažniausiai Dievo būna toks pasisakymas ir reikia tapti Jėzaus Kristaus mokiniu, numirti ant kryžiaus taip ir nepatyrus per daug didelių paguodų. Kokia yra nauda iš maldos? Aš, kai dirbu, vat, klebonauju Suvalkijoje, tai šitas klausimas, ar tu esi žemdirbys, ar tu esi klebonas, ar tu daktaras, ar mokytojas, susiduri visada su klausimu esminiu, o kokia iš to nauda? Ir štai kokių radau šventame rašte tokių aiškesnių gal pasisakymų apie maldą. Kokia iš to nauda? Apaštalas Jokūbas sako, malda guodžia. Jisai sako, jei kas iš jūsų esate nuliūdęs, pasikvieskite draugų, o paskui, jeigu dar sergate, tai pasikvieskite ir kunigą ir melskitės kartu. Benediktas popiežius sako, jisai kalba apie senatvę. Kokią naudą senatvėje žmogui duoda malda? Jisai taip pasisako ir paskui duosiu išvadą tokią. Senatvėje, jeigu žmogus meldžiasi, jisai ten kalba senoliams, žmogus leidžia laiką kartu su Dievu. Laikas maldoje tai nėra tuščias laikas. Jeigu tu senasis žmogau arba kad ir jaunas, jeigu tu atėjai melstis, jeigu tu atėjai su Dievu kalbėtis, tai tu tuščiai laiko neleidi. Jeigu tu Dievui ką nors sakai, tuščiai laikas neina. Nes visa amžinybė tai ir bus būtent santykis, būsena kartu su Dievu. Žinome, yra vienas įdomesnis maldos būdas. Tai yra apeigos. Dalyvauti kokiuose nors apeigose, nu, tai yra tokia truputis druskos į mėsą, į lašinius arba truputis cukraus į kavą. Tai labai pagardina, nes tai pajudi, tai pasisukioji, tai įkvėpt gali iškvėpt, tai duoda, nu, tokio ir veiksmais tada žymiai daugiau, ne tik protas, ne tik dirba tavo sielos galios, bet dirba ir tavo kūnas. Laidotuvėse ir duobkas jūs smagiau, jisai juda, tai karstą panešti reikia, tai kryžių, tai vėliavas, tai varpu paskambint ir viskas ten turi savo šaknis maldoje. Arba vestuvėse, kas dalyvauja analogiškai, tai irgi, žiūrėk, tai pačiam reik pastovėti, tai žiedą užmauni, o kai viskas turi savo prasmę, tu supranti, kad tos maldos ir apeigos tai yra vidinės tavo maldos išraiška žmogaus ženklais. Bet yra labai daug maldų bažnyčioje, kurios ko išmoko žmogų religiniais klausimais. Dažnai mes susispėrėm ir sakom, ir kunigai taip nori pasakyti, nu kam iš maldaknygių skaityti tas maldas? Ašgi Dievui galiu ir su savo protu, su savo fantazija, su savo gausia patirtimi pasakyti, Dieve, galvoju tą, mastau tą, noriu to, atsiprašau už tą. Juk tam proto pakankamai turime visi ir čia nėra net nelogiška būtų ginčytis. Tai kodėlgi bažnyčioje yra tos oficialios maldos, kur kunigas privalo vos ne pirštu pridurdamas sekt tekstą, o žmogus paduota maldaknygė ir surašyta ryto, vakaro, už tėtę, už mamą, prieš pamoką, po pamokos, prieš darbą, po darbo, maldos tokios, nu, tekstai, kurias turi skaityti. Pedagoginiais sumetimais malda žmogų išmoko mąstymo. Kai tu meldiesi tą maldą, ne kurią kaip tavo fantazija leidžia, bet kurią tu meldiesi, pavyzdžiui, kaip psalmė, kurią tu skaitai iš mišiolo, kurią tu skaitai ten kokio nors garsaus bažnyčios tėvo parašyta. Tai ta malda nėra per daug geresnė už tavo maldą privačią, bet ta malda tau padeda įžvalgų padaryti. Ta malda tau padeda atrasti, kad tu irgi savo privačiose maldose esi protingas. Dažnai turbūt būna studentam, tai visiems būna, normaliems studentam, kad kalba dėstytojas, o studentas klauso ir galvoja. Viešpatie, ką jisai sako, aš jau senai žinau. Ir mano močiutė tą sakė, ir aš žinojau, ir kaimynai tą kalbėjo, tik nežinojau, kaip tą pasakyti. Nežinojau, kokį rūbą apvilkti ant tos maldos. Ir kada žmogus kalba maldą oficialią, kada jisai meldžiasi maldomis, kurias parašė labai išsilavinę, labai talentingi ir pamaldų žmonės, jisai mokosi tam tikros maldingumo manieros, tam tikro religinio mąstymo. O maldos, kaip ir visi darbai, ir visa fizika, ir visa turbūt viskas, kas yra, prasideda žmonijoje nuo minties. Taigi bažnyčia išmoko kryptingos minties pagal Bibliją ir pagal sveiką bažnytinį mokslą. Be to, malda žmogui kokią dar duoda naudą. Tai čia ta oficialioji. O neoficialioji malda, tai tau leidžia prieš Dievą pasijausti tokiu, kokiu tu nori pasijausti. Mes žinom, sovietiniai vaikai labai mylėdavom važiuoti į kaimą. Ir kodėl į tą kaimą patikdavo važiuoti? Todėl, kad kaime tau nei praustis savaitę nereikia, nei reikia rengtis pastoviai rytą vakarą kitais drabužiais. Gali plikas, kaip mamytė pagimdė, jei dilgėlių nebijai, vary, kur nori. Nori pas keulės, nori šunio būdą, nori aik pas kaimynų vaikų žaisk. Darbus padarėj, nebūtina praustis, tik vakare jau kojas ir nusipraust privalai. O visą dieną tu gali būti kuom nori. Ir privačioje maldoje žmogus išmoksta prieš Dievą atsiverti taip, kaip tas santykis yra, va toks tėvo ir vaiko santykis. Toks, koks aš esu. Prieš mamą tengi nieko gėdingo, tu nepasirodysi prieš tėvą. Jie žinojo savo visą fiziologiją, tavo žino, ir da matė tokių dalykų, kokių tu nematęs. Tai visą laiką tu gali būti tuom, kuom tu esi. Vieną kartą mums dvasios tėvas pasiūlė tokią maldą pasimelsti, kai niekas nemato, žinoma, nusirengus nuogai. Atsisėdus kambaryje gražiai padėkoti Dievui už tai, kas aš esu. Už tai, kokį aš turiu kūną, už tai, kad aš turiu, kai kiti neturi, aš dar turiu kojelas, kiti neturi, aš dar akis turiu, kiti gal visiškai nieko neuodžia, nejaučia, serga kokiom ligom, o aš dar vieną kitą traukiu, dar mano gyvenime yra tokio ir aš Dievę nesisarmatinu, nei savęs, nei tavęs. Gal kai kokiom ausim matau skamba biški drastiškai, plėšo ausį, bet norisi pasakyti, kad žmogaus ir Dievo santykyje malda išmoko ir va štai tokio laisvumo. Paprasta kasdieninė žmogaus malda, kur sako, eik į savo kambarylį, užsidaryk ir melskis Dievui taip, kaip tu nori. Pripažinkite, kad jum ir smagiausiai turbūt, kai vaikai su jumis kalbasi ir rodo viską, ką padarė, rodo viską, ką turi, kokie jie yra atviri, taip kaip mes sakytumėm, vaikas, nuoga dušė prieš tave yra. Tai tada ir kai žmogus privačioj maldo irgi tokia dušė yra prieš Dievą tokia širdimi, tai žmogus išlieka savimi. Jo asmenybė tada ugdosi ir jisai suvokia, kad aš tai esu aš, o ne vien tik tai aplinkinių tokių padarinių išdava. Beje, Dievui atvirumas labai patinka, maldoje taip pat. Kas išgelbėjo Adomą su Ieva, kad jie nenuvėjo peklon, paprastai kalbant? Velniai visi papuolė į peklą, o žmogus ne. Ir vėl tas paltarokas labai aiškiai žmogui atsako, todėl kad žmogus atsivėrė Dievui. Dievas jį ten ragino, šaukė, bet žmogus išgirdo ir užmezgė santykį, kad ir labai silpna, nelabai vykusi, bet santykį užmezgė ir pasakė, Dieve, aš čia, tik nemušk. Malda padeda iškęsti labai sunkų laiką. Tremtiniai, kurie grįžo iš Sibiro arba kaliniai, kurie sėdėdavo kalėjime, ne vien tik tai už religinę sklaidą, bet ir tie kaliniai, kurie sėdėdavo ir už žmogžudystės, ir už nuodėmes, ir už nusikaltimus, ir tie sakydavo, jei ne malda, tai būtų labai sunku. Darydavosi rožančius kryželius, iš ko tik tai turėjo. Iš duonos darė, iš šaukštų lankstė, iš visko darė tikybo ženklus ir viską naudojo apeigose, kad tik tai iškest tą laiką, kurį mes galime pasakyti, kad tai yra pragaro priengių laikas. Taigi malda naudinga tom, kad padeda iškesti. Mes tikrai būdo per kai kokių dėstytojų paskaitas melsdavomės, kad Dieve duok dalaukt iki baigsis paskaita ir išeit gyvam. Kai kurie ir tokių anekdotų žinot apie vairuotoją ir kunigą, kai tas ėjo peklon, o šoferis tiesiai dangun. Čia, kad nebūtų jums liūdna, bet iš tiesų malda laiką ne tik tai leidžia žmogui pratemt, bet malda laiką ir pašventina. Žmogusgi gali melstis ir dirbdamas, gal protinis darbas sunkiau, bet fizinį darbą žmogus gali daryti ir dirbdamas, ir pramogaudamas gali melstis, ir ilsėdamas gali melstis, jeigu žmogaus žinai būtina maldos sąlyga. Malda yra ryšys su Dievu, kad suvokimas, kokio visi vienuoliai moko, suvokimas, kad aš esu Dievo akivaizdoje. Jeigu aš šitą suvokimą savyje nuolat palaikau, tai vadinasi, aš visada esu telefonas ir yra ryšio zonoje su Dievu. Ir kiekvienas mano kvėptelėjimas, krustelėjimas, kiekviena jūsų pastanga išlaikyti tokias ilgas paskaitas kaip šita, yra malda ir kartu vyksta su aukojimu Dievui, kad Dieve sėdžiu čia ir kenčiu todėl, kad mano siela bent kiek patirtų tobulumo ir išganimo. Malda įneša ir dar tokį ritmą, vadinamą ritmiką. Evangelija sako, berods Morkaus, nuolatos be paliovos melskitės. Bažnyčia tą nuolatinę maldą supranta, kaip mes sakom, brevijorių, 9 valandos per dieną, bet ta prasme, kad ritmika diena įgauna, tai tikrai tie, kas meldžiasi ryto ir vakaro maldą, iškart žinot, kad visai kažkokia tai kitokia diena būna. Jeigu žmogus sekmadienį į mišęs atėjo, visą savaitę įgauna nuo vieno sekmadienio iki kito tam tikrą, tokią ritmiką. Tiesa, prisiminiau, kad būtina pasakyti, kad kuom krikščioniška malda skiriasi nuo viso pasaulio kitų tikybų maldos. Tuom, kad krikščionys, kada meldžiasi, yra būtina sąlyga melstis Jėzaus vardu. Kad, nes apaštalas Povilas sako, turime vienintelį tarpininką tarp Dievo ir žmogaus, tai yra Jėzus Kristus. Ir jeigu nori, Jėzus sako, be manęs jūs nieko negalite, kas neįeina per mane į dangaus karalystę, tas nie per kur neįeina, o tai reiškia, eina peklon. Tai jeigu žmogus nori melstis, krikščionis, tai jisai turi melstis Jėzaus vardu per Jėzaus užtarimą ir visi suprantat, ką šitas terminas reiškia. Jeigu nebūtų maldos, tai žmogaus tikyba taptų didelis teatras ir bereikšmis. Būtų gal įdomu, kada nors pramogėlė viena kita, pasvarstymai filosofiniai pasidarytų, į vadovėlių surašyti, bet malda visą tai, visos tuos, kaip pasakyti, vadovėlius padaro tavo gyvenimo kasdienybę. Taip kaip oras iškilnoja tavo kūną ir tavo visus organus, kad jie prisipildo deguonies, taip ir malda žmogaus visą dvasinį gyvenimą pripildo Dievo malonės ir tas tarpukas tarp Adomo ir Dievo užsipildo žmoguje. Malda, kitaip tariant, krikščionišką gyvenimą paverčia labai gražiu muzikiniu sudėtingu kūriniu, kurio leitmotyvas yra Jėzus Kristus. Ačiū, kad kentėjot taip, kaip Jėzus ant kryžiaus.
Girdėjote kunigo Arūno Simonavičiaus katechezę Malda nuobodu, tai kodėl jį gelbsti tūkstančius? Įrašas iš birželio 27 dienos ketvirtadienio Kauno miesto misijų.
Girdėjote laidą katechezė. Laida kartojama šį vakarą 22:30.